Kas notiek, kas svarīgs un kas satrauc cilvēkus Latgalā? Latgalas radijā turpināja ar telefonu interviju.
Daugavpils universitātes sadarbībā ar Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu realizē Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu. Starpdisciplināras zinātniskos grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrodē īvīšanai. Inuli, mēs esam sasazvanījušies ar vadošo pietnīci Intu Kalniņu. Sveicināti, Kalniņas kundze!
Sveicināti!
Latgulis radijas klausītojumu jau diezgan daudz esam stostējuši par fluorescentim materiālim, bet pastostiet lūdzu, kas Nīvļa noteik projekta ietveros tīši medicīnas jūmā?
Projekta ietveros mēs izstrādājam jaunas fluorescents metodes, organisma aizsargspēju, tas ir imunitātes noteikšanai. Tas ir ļoti svarīgi klīnikai. Daudz slimību gadījumos šī aizsargspējas ir organismam samazināts. Un galvenie iemesli tam ir šūnu membrānas un asins plazmas albumīna uzbūves izmaiņas, un līdz ar to mainās arī to funkcijas. Nu, tā sakot, šūnu membrāns ir apvalks, kas atdala šūnu satur no apkārtējās vidas un regulē vielu iekļūšanu un izkļūšanu no šūnas. Un slimību gadījumā mainās šūnu membrānu uzbūve, un līdz ar to ļoti bieži rodas izmaiņas membrānu caurlaidībā un darbībā. Un savukārt asins plazmas albumīnam galvenā funkcija ir transporta funkcija. Tas nozīmē vielmaiņas produktu un indīgo vielu toksīnu transports uz aknām pārstrādai. Medicīnā ir nepieciešams stingri sekot šo rādītāju izmaiņām, un kas ir ļoti svarīgi, ka medicīnai jāiegūst tā informācija ir pēc iespējas ātri un precīzi, un tāpēc ar vien plašākšiem nolūkam izmanto fluorescentās zondas. Nu, fluorescentās zondas ir ļoti ērtas un precīzas metodas.
Paskaidrojot lūdzu Latgulis radijas klausītojumu vaira, kas tad ir šos fluorescentos zondis?
Fluorescentās zondas vispār ir spīdoša krāsviela, kas tiek pievienota membrānām, šūnām, citiem bioloģiskiem objektiem saistās ar tiem, un pēc spīdēšanas rādītājiem var iegūt noteiktu informāciju par to īpašībām. Priekšrocība ir tā, ka zonda ļoti jūtīgi reaģē uz apkārtējās vidas izmaiņām saistības vietām. Daugavpils zinātnieki izmanto zondi ABM. Ir arī mums plaša sadarbība ar Ukrainas kolēģiem. Un zonda ūdenī nespīd, bet saistoties ar membrānām vai asins plazmas albumīnu, tās spīdēšana ievērojami pieaug, slimību gadījumos novēro spīdēšanas palielināšanos vai samazināšanos. Un svarīgi ir, kad zondai piemīt ļoti augsts specifiskums un izvēlīgums, kas to atšķir no pārējām zondēm. Un šie rādītāji dod plašu ieskatu par albumīnu un membrānas izmaiņām. Un ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka tikai ar zonžu palīdzību ir iespējams noteikt albumīnu efektīvo koncentrāciju. Tas ir albumīna veselās koncentrācijas efektivitāte, kas spēj veikt savas funkcijas pie nemainīga albumīna kopējā satura.
Pastostiet lūdzu, kur un kā jūs jau esat pīlītošos zondis?
Esam apsakojuši pacientus, gan ar audzējiem, asinsvadu slimībām, kā arī cilvēks, kas ir bijuši pakļauti jonizējošam starojumam, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas ak likvidēšanas darba laikā. Ukrainas kolēģi, izmantojot zondas, ir izstrādājuši metodi olbaltumvielu šķiedriņu noteikšanai, kas veidojas un uzkrājas audos pie dažādām neiroloģiskām slimībām, otrā tipa cukuru diabēta un tā tālāk. Šis jautājums uzmanības centrā, jo tas ir patoloģija gadījumos, kad piemīt tieksme mainīt savu struktūru un funkcijas. Rezultātā ir pierādīta zonžu izmantošanas liederība medicīnā un fundamentālos pētījumos. Un mūsu uzmanība bijusi galvenokārt pievērsta pacientiem ar tādām izplatītām slimībām, kā gremošanas traktaudzēji, sirds asinsvadu slimības, Piemēram, no gramošanas sistēmas audzējiem pasaulē ik gadu mirst 665 tūkstoši cilvēku. Latvijā tas izplatības ziņā ieņem trešo vietu aiz plaušu un urogenitālās sistēmas audzējiem. Latvijā darbojas vēža programma, bet iedzīvotāji mazās atsaucības dēļ 60% gadījumā to atklāja novēloti. Pacienti ir apsakoti gan pirms, gan pēc operācijas, terapijas laikā, un iegūtie rezultāti saskan ar klīniskiem un laboratorijas izmeklējumu rezultātiem. Vairāk kārt apsakot cilvēki, kas ir bijuši pakļauti starojumu ietekmē Černobiļas atomelektrostacijas staru likvidēšanas gaitā. Aptuveni 6000 latviešu vīriešu kārtas pārstāv piedalījās tīrīšanas darbos. Un ionizējošam starojumam te ir izšķirošā loma, dažādu membrānu un albumīnu funkciju zaudējumos un izmaiņās. Sirds un asinsvadu slimības savukārt ir pirmā vietā iedzīvotāju mirstības ziņā. Un ļoti interesants fakts, ka kardioloģijas speciālisti veikuši pētījumus par sirds un asinsvadu veselības stāvokli, kur laikā gandrīz 4000 cilvēkiem mērīts asinsspiediens, veikt dažādi izmeklējumi un atklājies ir, ka 75% pētījuma dalībnieku holesterīna līmenis ir virs normas, 45% paaugstināts asinsspiediens, 30% liekais svars, nu, kā zināms, visi šie faktori nelabvēlīgi ietekmē sirds veselību un turpinās sirds asinsvadu slimnieku apsekošana. Tā kā zināms, ka miokarda infarkts, piemēram, ir strauji progresējoša patoloģija un rādītāja izmaiņa, noteikšanai ir tikai derīgas tādas metodes, kas sniedz informāciju ļoti īsā laikā. Jo esošās metodes prasa vairāk nekā diennakti. Tā kā apkopojot sacīto, varam secināt, ka visos gadījumos zoņu sniegtie dati saskan ar pacientu klīniskajiem un laboratorijas izmeklējumiem slimības norisi. Noteiktie rādītāji ir savstarpēji saistīti un atspoguļo organismu aizsargspējas. Tādēļ zonžu mērījumus membrānās un asins plazmā var uzskatīt par primāru skrīninga metodi organisma aizsargspēju izvērtēšanai. Jāatzīmē, ka fluorescentās metodes ļauj noteikt albumīnu efektīvo koncentrāciju dažu minūšu laikā. Minūtes fluorescentās metodes ir ļoti jutīgas, selektīvas, mazāk darbietilpīgas, tehniski vienkārši salīdzinot ar citām metodēm. Slimnieks tādēļ mēs varam apsekot, apkārtot, analizēt slimības gaitu un izvēlētos piemērotāko ārstēšanu. Daudzos gadījumos fluorescentās metodes, kā zināms, ir neaizstājams. Par jau iepriekš pieminēto, piemēram, miokarda infarktu, kas ir strauji progresējoša patoloģija.
Tātad, ja es pareizi saprotu, fluorescentē metodē medicīnā varētu būt cīši plašs pielietojums.
Ļoti plašs pielietojums. Tās vienkāršība un priekšrocība salīdzinot ar citām metodēm varētu to darīt pieejamu un pievilcīgu plašākai izmantošanai slimnīcās, poliklīnikās, ambulatorās nodaļās un tā tālāk. Ja interesēts varētu būt dažādas medicīnas nozares, onkoloģija, piemēram, akniera, plaušu slimības, endokrinoloģija, reumatoloģija, psihoneiroloģija, dzemdniecība, ginekoloģija, kā arī, teiksim, arodveselības nozare. Veselību apdraudošo faktoru izpētei, tā darētu organismu intoksikācijas līmeņu noteikšanai. Interesi varētu būt arī sporta medicīnā, lai noteikt fizisko sagatavotību, treniņu režīmu un tā tālāk. Kā arī savu nozīmi varētu būt mērķtiecīga zāļu preparāta izgatavošanai albumīnu funkciju korekcijai. Šajā īsā stāstījumā, protams, nav aplūkots viss fluorescentās analīzes iespējas un detaļas. Sniedzam tikai nelielu ieskatu pašreizējā darba procesā. Par darba rezultātiem esam ziņojuši daudzās konferencēs, kas veltīts šiem jautājumiem Itālijā, Ungārijā, Francijā, Polijā, Ukrainā, Krievijā, Zviedrijā, pašu mājās. Novembrī paredzēta ir mūsu uzstāšanās ar lekciju Vispasaules kongresā Ķīnā.
Kalniņas kundze, nu jūs uz to stējumu izrīt, ka šie metode atvīglosi paotrinos slimēbis nosacēšana, bet cik tad šos metodes pīlītošana varētu būt pieejama orsnīcē bez īstodam, vai jenabūs pūrok dorga?
Es varu teikt, ka tas tiešām pareizi ir, ka tam tad varētu daudz ko atvieglot ātri, un viņa ir maz darbietilpīga un daudz lētāk pa pārējām pielietotām metodēm. Cik ārstniecības iestādes, nu, man ir grūti šī momentā pateikt, jo praktiski tās varētu darēt visās ārstniecības iestādēs. Tad tikai vajadzētu būt tālai, lai ārstniecības iestādē ir ieinteresētība. Lai varētu metodi izprast un vajadzētu kadrs, kas prot fluorescences iegūtos datus, kā saka, analizēt.
Eiropas Sociālo fonda līdzfinansētais projekts starpdisciplināras zinātniskos grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrodē īvīšanai ilgs līdz 2012. Gada 30. Novembram, kas vēl līdz projekta noslēgumam būtu joizdura novērtīšu medicīnas jomā.
Ļoti vēlams būtu par šīm metodēm uzrakstīt kādu informatīvo materiālu, lai būtu ārstniecības iestādēm plašāk informācija par fluorescentām metodēm un tās metodas pielietojumu un ko tā dod. Un savā laikā mums bija pat izstrādāts neliels fluorimetra modelī taisa medicīnas iestādēm, poliklīnikās un slimnīcās. Tā kā vajadzētu padomāt par tādu jautājumu, kā nodrošinājumu ar fluorimetru. Un es domāju, ka tad nekādas problēmas nevarētu būt. Vajadzīga tikai ieinteresētība.
Milzīgs paldies Kalniņas kundze jūsim par sarunu. Savukārt jūsim Latgales radijas klausētojas atgodināja, ka tikko dzirdējāt sarunu ar Eiropas Sociālo fonda līdzfinansēto projekta starpdisciplināras zinātniskos grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrodē īvīšanai vadošo pietnīci Intu Kalniņu. Projekta kopējās izmaksas ir 720 000 latu, timā skaitā Eiropas Sociālo fonda finansējums 85% apmērā, i valsts budžeta finansējums 15% apmērā. Paldies jūsim Latgales radijas klausētoju par uzmanību.